Vă salut cu drag și vă invit la o nouă ediție a emisiunii medicale Sănătate cu Prioritate. Astăzi abordăm un subiect despre care vorbesc foarte des mămicile între ele. O avea oare copilul meu anemie, să-i dau fier sau nu, să fac investigații sau o fi mai palid pentru că nu prea iese afară la joacă și stă mai mult pe calculator sau la desene animate? Astăzi întrebăm medicul și vedem mai exact de la ce vârstă poate să apară anemia, de câte tipuri este, ce semne și simptome există și ce măsuri trebuie luate. Sunteți așteptați și pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate sau Speranța TV. Dacă ne urmăriți online, puteți să puneți întrebări dacă aveți pe marginea acestui subiect. Imediat vă spun și cine se află alături de mine și dumneavoastră pentru a ne spune mai multe despre anemia la copii. Astăzi la Sănătate cu Prioritate a revenit Ciprian Rupușor, medic rezident pediatrie la Spitalul de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu. Mă bucur că ți-ai făcut timp din nou să vii la noi.
Bună seara, Raluca, mulțumesc de invitație. Tot timpul este o plăcere să fiu cu tine.
Mă bucur și eu că putem să stăm de vorbă pe îndelete, pe un subiect extrem de discutat. Între părinți, cel mai des, și aș vrea să știu dacă subiectul acesta, adică aș vrea să știe mămicile, dacă subiectul acesta n-ar trebui discutat mai bine cu un medic. Așa că i-am adus medicul acasă la mămicile care ne urmăresc la această oră. Așa că dacă aveți prietene mămici sau tătici interesați, dați un share emisiunii noastre live-ului de pe Facebook, pentru că vom sta de vorbă pe îndelete, spuneam, despre anemia la copii și în special când spun anemie, eu ca mamă mă gândesc la lipsa de fier. Anemia feriprivă, cum îi spune. Este un diagnostic care se pune des în rândul copiilor din România.
De adevăr, anemia este o problemă care îngrijorează părinții și care aduce la medic destul de des copii. Este o afecțiune hematologică destul de întâlnită. În 2019, Organizația Mondială a Sănătății spunea că era în acel moment undeva la 39% dintre copii până în vârsta de 5 ani suferau de această afecțiune. Este o afecțiune carențială destul de des întâlnită. Cea mai des întâlnită este această anemie feriprivă prin carență de fier.
Dar dacă tot vorbim despre fier și o să vedem mai încolo dacă există, o să ne spui dacă există mai multe tipuri de anemie și care este poate cea mai periculoasă, cel mai periculos tip de anemie. Însă, de ce are nevoie corpul unui copil de fier? E micuț de cât fier are nevoie, adică de ce să aibă nevoie de fier?
Da, anemia feriprivă este într-adevăr cea mai des întâlnită, cum spuneam mai devreme. Deci avem nevoie de fier, toată lumea are nevoie de fier, nu doar copiii. Fierul este implicat în mai multe acțiuni la nivelul organismului, dar cel mai important rol este întâlnit în transportul oxigenului. Cum face acest lucru? Celulele care transportă oxigen se numesc eritrocite, hematii sau globulele roșii. Sunt cele mai numeroase la nivelul sângelui și ele transportă oxigen de la plămâni către toate celulele organismului. În componența hematiilor se găsește și hemoglobina. Vestita hemoglobina, care la rândul ei este formată dintr-o proteină și dintr-o componentă care conține fier, hemul. De aceea fierul este indispensabil pentru viață. Și fierul este implicat în acest mecanism de transport al oxigenului către celelalte celule. Cât fier are un copil? Aș începe mai întâi să spun cam cât fier are un adult de 70 de kilograme.
Sau ar trebui să aibă.
Sau ar trebui să aibă, în mod normal, undeva la 4 grame de fier. Adică aproape o linguriță. Cam asta este cantitatea de fier pe care are un adult de 70 de kilograme, un nou născut are undeva la 250 de miligrame, adică de 16 ori mai puțin, iar la un an deja are 450 de miligrame, deci nu foarte mult. Dar pe cât de puțin este, pe atât de vital este pentru sănătatea copilului și a adultului de asemenea.
Și să nu aibă un bebeluș sau un copil până într-un an, să nu poată să facă acel gramaj mic de fier, după ce ne-ai spus cam cât ar trebui să aibă, mie mi se pare greu, e greu de crezut că ar putea un copil așa mic să facă anemie feriprivă până într-un an. Există?
Da, există. Există și sunt mai multe cauze care sunt implicate. Putem vorbi și despre cauze care apar înainte de naștere, cauze care apar pe parcursul primului an de naștere, care îl împiedică pe sugarul nostru să aibă acea mică cantitate de fier.
Deci se întâmplă ca cei mai mici pacienți cu anemie feriprivă să fie chiar cei mici, adică până într-un an de viață.
Sigur.
Există. Iar această anemie poate fi depistată doar de medic în cazul acestui segment de vârstă? Doar la medic, doar prin analize, sau poate vedea și părintele anumite semne, anumite simptome?
Dacă vorbim despre anemia feriprivă și în general anemiile, cel puțin cele ușoare sau moderat ușoare, simptomatologia este destul de silențioasă. Nu este ușor să-ți dai seama dacă copilul are o anemie sau nu. Sunt câteva semne care pot ridica un semn de întrebare sau de exclamare vis-a-vis de starea copilului. Iar cel puțin sugarii care au anemie prezintă în primul rând paloare, adică sunt mai palizi. Mai ales la sugari se spune că au piele ca de hârtie, foarte deschisă, în principal la nivelul palmelor, la nivelul extremităților, la nivelul lobului urechii se întâlnește treaba asta. Sunt și alte semne de ordin la nivelul sistemului nervos, pentru că și sistemul nervos are nevoie de oxigen. Și fiindcă nu ajunge destul oxigen la nivelul țesutului nervos, apar și aici anumite semne. De exemplu, oboseală. Obosește, sugarul obosește în timp ce stă la sân și se hrănește, obosește. Este letargic, nu are viață, este prezintă și iritabilitate de asemenea. Poate să fie mai agitat, nu poate să liniștești ușor. Când mai crește, poate să dezvolte deficitul de atenție datorită faptului că, la fel, nu este oxigenat foarte bine, este destul nervos. Rezultate școlare nemulțumitoare pentru părinți și anemia poate să fie o cauză pentru asta. Intoleranță la efortul fizic. Nu se poate juca la fel de mult ca ceilalți copii. Nu sunt la fel de rezistenți la efort cum sunt ceilalți copii sau cum a fost când poate nu avea anemie. Nu prea ia în greutate și nu are nici poftă de mâncare foarte bună. Deci sunt mai multe semne care pot ridica semne de întrebare.
Dar la nivel fizic putem să observăm ceva? Nu știu, da? La nivelul poate unghiilor?
Da, în anemii un pic mai grave. Unghiile se aplatizează în anemii mai grave, mai apare stomatita angulare, se numește, la nivelul unghiului gurii poate să apară niște leziuni. Și ar mai fi și sensibilitate foarte mare, mult mai mare la infecții. Deci capacitatea de luptă a organismului este diminuată datorită.
Adică juliturile se vindecă mai greu.
Da, și răcirile apar mai des, este mai sensibil, pur și simplu. Organismul este mai sensibil.
Adică aceste semne ar trebui să fie cumva... Părintele ar trebui să fie destul de vigilent, să le observe.
Da, nu sunt foarte specifice și nu pot pune diagnosticul neapărat. Pot pune anumite semne de întrebare, dar diagnosticul nu se pune neapărat pe semne clinice.
Spuneai mai devreme că ar trebui rezolvate aceste anemii și înainte ca bebelușul să vină pe lume. Adică o mămică ce are anemie poate să transmită copilului această afecțiune?
Da.
În timpul sarcinii sunt mămici care au anemie.
Da, mai nou se discută despre cele 1000 de zile ale copilului, primele 1000 de zile ale copilului și acestea cuprind anul dinaintea nașterii și primii 2 ani de viață. Și fiecare etapă este foarte importantă. Dacă mama prezintă anumite carențe, îl poate afecta pe viitorul nou născut. De ce? Pentru că în trimestrul al treilea se formează depozitele de fier ale fătului. Iar dacă în momentele acelea mama are anumite carențe de fier, în cazul nostru, rezervele de fier vor fi diminuate. Rezerve de fier care vor fi suficiente până la vârsta de 6 luni. Deci dacă mama se hrănește corespunzător și nu are aceste carențe, îi poate asigura rezerve de fier pentru primele 6 luni de viață.
Asta e foarte interesant. E interesant alcătuit corpul uman și felul în care se rezolvă lucrurile. Iar după vârsta de un an, anemia aceasta feriprivă, când este bine să o depistezi ca să poți să o ajustezi astfel încât să te ajute pe viitor, pentru un viitor îndelungat? Adică dacă eu descoper anemia la copilul meu, dar mai târziu, și el a mers pe anemie mult timp, poate chiar ani, un an, doi, și apoi am descoperit. E mai bine să descoperi la început, pentru că se pot face, se pot rezolva mai bine lucrurile?
Bineînțeles. Organismul nostru are și o capacitate de a se adapta la nivele mai scăzute de hemoglobină, dar cu toate acestea, insuficiența oxigenului la nivelul anumitor țesute pot provoca anumite daune, minore poate sau mai majore, dar cele mai importante țesute fiind țesutul nervos, care are nevoie de acest oxigen pentru dezvoltare, plus că în lipsa unui ajutor medicamentos sau profilactic, copilul nu se poate bucura de energia necesară, nu se putea bucura de o calitate a vieții mai bună. Deci cu cât vom depista sau vom acționa mai devreme, cu atât efectele pe termen lung vor fi diminuate, efectele negative.
Dacă vorbim despre un copil care se naște prematur sau de gemeni, care este situația în cazul în care există o problemă cu anemia, fie de la mămică, fie se întâmplă ceva?
Da, aceștia sunt factori de risc pentru anemia, implicita anemia sugarului. Am vorbit mai devreme despre carențele de fier la mamă. Cei care se nasc prematur, la fel, ținând cont că rezervele de fier acumularea de fier în rezerve se întâmplă în trimestrul al treilea de sarcină, cu cât se naște mai devreme, cu atât aceste rezerve sunt mai diminuate. Deci nu au timp aceste rezerve să fie umplute, să spunem așa. Deci prematurul are de suferit, iar în cazul sarcinilor gemelare, nu toate sunt la risc, dar sunt gemeni care sunt conectați la aceeași placentă și acesta este un factor de risc pentru că apare fenomenul de transfuzie de sânge feto-fetală, de la un făt la celălalt făt. Unul dintre ei este donator și cel care este donator rămâne cu mai puțin sânge sau cu mai puțin fier și se poate naște cu anemie. Și lucrul acesta se poate observa încă de la naștere.
Dar fiind la naștere, fiind în spital, medicii sunt foarte vigilenți și probabil că este depistată pe loc această problemă.
Da, trebuie să vorbim despre modalitatea de diagnosticare a anemiei. Cum spuneam, examenul clinic sau tabloul clinic ne poate îndruma, dar diagnosticul de anemie este un diagnostic de laborator. Se stabilește în urma investigațiilor de laborator. Și aici putem să amintim câteva dintre ele, despre vesita hemoleucogramă, acolo putem să observăm concentrația hemoglobinei în sânge, nu trebuie să fie mai mică de 10 grame pe decilitru, putem observa numărul de globule roșii, adică hematocritul, care nu trebuie să fie mai puțin de 35%, fierul seric, sideremia, poate fi de asemenea investigată și apoi se poate trage o concluzie. Alte elemente caracteristice care mai apar, globulele roșii au dimensiuni un pic mai mici și sunt mai slab colorate. De aceea anemia feriprivă se mai numește și anemie hipocromă microcitară, adică este mai puțin colorată, iar celulele roșii sunt mai mici ca dimensiuni, deci prin urmare au capacitate mai mică de transport a oxigenului. Așa se materializează. Deci, diagnosticul pentru anemie nu este unul clinic, cât este un diagnostic de laborator, doar mai investigațiul de laborator.
Deci nu pot eu ca mamă să văd o paloare așa pe obrajii copilului meu și să decid de la sine putere să-i dau niște fier, să-l pun pe picioare. Cu vitamina C, cum ne scrie un telespectator care ne urmărește pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate și mulțumesc tuturor celor care ne-au salutat și acolo. Combinația de fier cu vitamina C e bună și dă rezultate. Bineînțeles că pomenește aici și de abuzul de fier, o să vorbim și despre asta. Vorbim acum, uite, de exemplu, mămicile care dau fier sub diverse forme, se duc la farmacie, cumpără, discută cu alte mămici, tu ce i-ai dat, X, ok, mă duc să dau și eu. Ce se poate întâmpla când ajungem la automedicație pentru copil?
Răspunsul scurt este că nu trebuie să luăm decizii în momentul în care nu suntem siguri sau în care nu avem un sfat avizat în direcția aceasta. De ce? Mai ales în cazul fierului. Fierul nu are un mecanism fiziologic de excreție. Deci nu este eliberat din organism sau excretat din organism în mod fiziologic. Nu sunt mecanisme încă cunoscute. De aceea, el se acumulează în organism dacă este în exces. Sunt câteva mecanisme prin care fierul este eliminat și mai exact prin hemoliză sau distrugerea hematilor, dar în urma distrugerii hematilor, totuși, fierul este reciclat. Deci dacă mamele administrează fierul unor copii care au nivele normale de fier și nu au anemie, acest fier se poate acumula, există și efecte adverse.
Cum ar fi?
Cum ar fi greață, dureri abdominale, vărsături, care pot apărea datorită excesului de fier. Și există și o afecțiune, hemocromatoza, care poate să apară. Și asta se manifestă prin acumularea de fier la nivelul anumitor țesuturi și se manifestă prin distrugerea sau prin alterarea țesutului respectiv.
Deci este periculoasă și deloc recomandată această acțiune de a oferi copiilor noștri fier pentru că am văzut noi, ni se pare nouă că ar avea nevoie copilul, pentru că excesul de fier e mai periculos decât... Asta e întrebare. E mai periculos decât deficitul de fier?
Cel puțin la fel.
Cel puțin
la fel de periculos. Deci nu este indicat niciuna nici alta, dar da, excesul de fier poate dăuna fără discuție.
Hai să vorbim puțin despre tipurile de anemie. Am vorbit despre anemia feriprivă, dar probabil că mai sunt și alte tipuri de anemie.
Da, sunt și alte tipuri. Anemia feriprivă este inclusă la rândul ei într-un tip de anemie numită anemie carențială. Deci lipsește un anumit element, în cazul nostru fierul. Mai există o altă anemie carențială numită anemia megaloblastică. Prin deficitul de vitamina B12, hematile devin mai mari decât trebuie și au o capacitate scăzută de a distribui oxigenul. Mai o altă clasificare include anemiile hemolitice. Trebuie specificat că viața normală a unei hemat este de 120 de zile. În momentul în care această durată de viață este scăzută, putem să spunem că apare din cauza hemolizei. Deci hemata este distrusă înainte de vreme. Și aceste mecanisme de distrugere a hematilor apar datorită unor anomalii de structură a hematilor. Deci organismul nu are capacitate, măduva hematogenă, nu are capacitatea să formeze niște hematii viabile și în momentul acela organismul le identifică și sunt distruse. Așa apar anemiile hemolitice, iar o a treia categorie de anemii este reprezentată de talasemie. Care talasemia este o afecțiune transmisă genetic.
E transmisă genetic și mai poți face ceva? Adică înțeleg că este cumva o boală pe care o capeți pe viață, dar ca să elimini cumva efectele, cele mai nefavorabile. Poți să faci ceva? Există o soluție?
Trebuie să definim puțin talasemia. Sindromul talasemic se manifestă prin defecte calitative și cantitative a hemoglobinei. Adică ai și mai puțin, poți să ai mai puțină hemoglobină sau poți să ai hemoglobină defectuoasă, să spunem așa. Hemoglobina este formată, spuneam, din o parte hem și globină, care această globină este o proteină formată din mai multe lanțuri, alfa, beta, delta și gamma, și de aici denumirile de alfa-talasemii, beta-talasemii și așa mai departe. Și acestea sunt de diferite, în funcție de severitate, există talasemie minoră și talasemie majoră. Dacă e să vorbim despre prevenție, să spunem, sau despre calitatea vieții celor cu talasemie, trebuie să separăm aceste două categorii. Pacienții cu talasemie majoră au nevoie de un tratament pe viață, un tratament special cu transfuzii de sânge, cu intervenții chirurgicale, cu suport suplimentar pentru organism. Ei nu se încadrează, se încadrează în categoria de pacienți care au un prognostic mai rezervat.
Și talasemia o capeți de mic, de când te-ai născut, sau poți să o dezvolți în timpul vieții de adult?
O capeți, o moștenești de la părinți. Dacă unul dintre părinți, doar unul dintre părinți, îți transmite copilului, copilul va avea talasemie minoră. Dacă ambii părinți transmit, atunci talasemia va fi una majoră. Pentru cei care au talasemie minoră, cei care au talasemie pot avea o calitate vieții aproximativ normală ca ceilalți. Nu se poate diagnostica la fel, pentru că foarte ușor, pentru că este destul de silențioasă. Organismul se adaptează la nivele mai scăzute de hemoglobină și dacă nu scade mai mult de 2-3 grame de hemoglobină, mai puțin decât normalul, organismul se adaptează. Deci copilul se poate juca liniștit, poate avea o viață normală, dar pentru a susține totuși efortul organismului de a produce mai multe hematii, se poate suplimenta cu acid folic. Și acidul folic este implicat în multiplicarea și în formarea eritrocitelor.
Deci acesta este traseul.
Da.
Nu pare extrem de dificil, nu. Doar că există mențiunea aceasta că dacă vor întâlni pe cineva și se va căsători copilul respectiv, va crește mare, cu o persoană care suferă de talasemie, copilul lor va suferi de talasemie
minor. Doar unul dintre ei.
Doar unul. Dar dacă sunt ambii,
riscurile sunt mari
și cred că recomandarea este să...
Da, oricum ar fi bine să meargă la un hematolog și să se consulte pentru lucrul acesta.
Vom merge mai departe și vom vedea cum tratăm anemiile și ce ar trebui să facă părinții, dacă există anumite alimente pe care ar trebui să le introducă sau să le scoată din alimentație. Toate acestea le discutăm în a doua parte a ediției, așa că vă invit, doamnelor și domnilor, să rămâneți alături de noi. Luăm o scurtă pauză și revenim.
Slavă, slavă.
Am revenit în emisiunea Sănătate cu Prioritate. L-ați văzut pe invitatul meu și în cadrul clipului pe care l-ați urmărit, pentru că îl cunoașteți foarte bine, a fost dirijorul grupului Unisong. Ciprian Lupușor este invitatul meu, medic rezident pediatrie la Spitalul de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu și continuăm să vorbim despre anemia la copii. Mai exact, vorbim despre cum tratăm anemia la copii. Am aflat în prima parte a emisiunii că n-ar trebui să tratăm singuri acasă, ci ar trebui să mergem la medic să ne spună ce ar trebui să facem în cazul în care depistăm anemia la copiii noștri, fie că este anemie majoră, minoră, depinde de gradul pe care îl are. Cum tratăm anemia feriprivă?
Dacă putem să cântăm după ureche, nu se aplică și în cazul tratamentului, nu ar trebui să-l facem după ureche sau după cum am auzit. Este bine să mergem la un specialist. Iar, cum spune o veche țicală, nu știu dacă e chiar românească sau mai bine să previi decât să tratezi, este primul lucru pe care putem să-l facem, să facem ceva să nu ajungem la anemie, iar prima persoană care poate să facă acest lucru este chiar mama și înainte să se nască copilul, vorbeam mai devreme despre riscul pe care îl ale carența de fier a mamei înainte să nască. Ce poate să facă? Fiecare gravidă ar trebui să meargă începând cu luna a 5-a, cel târziu, a 6-a, să își facă o hemogramă și să vadă și o sideremie, să vadă dacă are sau nu anemie și dacă prezintă criterii, ar trebui să apeleze la o dietă bogată în fier și să suplimenteze medicamentos pentru ca să poată oferi viitorului nou născut rezerve suficiente pentru primele 6 luni. Deci acesta este primul pas ce poate fi făcut, o decizie corectă pentru a preveni anemia la copil. Al doilea lucru pe care putem să-l facem este imediat după ce se naște, în primele 6 luni. Și aici ar trebui să facem o diferență între copiii care sunt alimentați, care sunt născuți la termen și copiii care sunt prematuri. Vom avea strategii diferite de abordare. Pentru cei născuți la termen, indicația este să fie hrăniți natural, alătați la sân, asta este prima indicație și primul sfat de luat în considerare, iar mai departe diversificarea să nu fie făcută mai târziu de 6 luni. Deci, cel târziu poate să înceapă chiar și mai devreme, la 5 luni, dar nu mai târziu de 6 luni, pentru că la 6 luni, cum spuneam, se termină aceste rezerve pe care le are din viața dinaintea nașterii. Pentru prematuri, mai trebuie să spun un lucru la cei care sunt născuți la termen, dacă se optează pentru alimentație artificială. Este important ca să copilul să fie hrănit cu o formulă de lapte care să fie, să aibă și fier în componența sa. Se va evita laptele de vacă pentru copil, o să vorbim mai multe despre lucrul acesta, iar diversificarea va avea loc puțin mai devreme decât copilul alimentat natural pentru a preveni carențele de fier.
Se referă la laptele de vacă oferit în locul laptelui matern.
Da. Putem să vorbim, să spunem câteva cuvinte despre laptele de vacă și de ce n-ar trebui atât laptele de vacă cât și cel de capră. Există, spune că laptele de capră e un pic mai bun. Nu neapărat. Sunt câteva motive. În primul rând, laptele de vacă nu conține suficient fier. Asta e pentru dezvoltarea copilului și pentru a suplini. În al doilea rând, laptele de vacă conține prea mult calciu și apare o concurență în absorbția fierului. Calciul are întâietate în fața fierului și este absorbit mai mult, iar fierul rămâne neabsorbit. Deci, laptele reprezintă un factor de risc. Laptele de vacă dat înainte de un an chiar. Adică trebuie evitat lucrul acesta. Un alt factor de risc ar fi introducerea prea devreme a făinoaselor, a cerealelor. Sau alimentația excesivă cu aceste făinoase. De ce? Pentru că făinoasele conțin fitați și fosfați. Sunt elemente care, în combinație cu fierul, apar niște produși care nu se pot absorbi la nivelul intestinului. Deci, e ok să se consume făinoas pentru că are un aport caloric bun pentru copil, dar nu în exces și nu mai devreme de 6 luni. Prematurii și dismaturi. Prematurul înseamnă cel care este născut înainte de 38 de săptămâni. Dismaturul înseamnă copilul născut la termen, dar care are o greutate mai mică de 2500 de grame și copiii născuți din mame cu carență de fier. Este o categorie separată și trebuie tratată separat. Pentru ei va trebui suplimentat medicamentos cu fier încă de la 2 luni de viață pe parcursul întregului an de viață. Trebuie suplimentat, dar bineînțeles după un consult pediatric.
Cât despre copiii mai măricei, trecem de bebelușie, ajungem la copiii pe care îi depistăm cu anemie mai târziu. Cum îi tratăm?
Alimentația este primul segment în care trebuie și este bine să intervenim, să căutăm alimentele care sunt bogate în fier și nu numai. Un telespectator spunea despre vitamina C. Este într-adevăr o vitamină care ajută la absorbția fierului, pentru că în alimente fierul se găsește într-o formă care nu se poate absorbi în organism. Și anume fier 3 sau fier feric, care trebuie să se schimbe în fier 2, fieros, care se absorbe. Și asta se întâmplă sub acțiunea vitaminei C și sub acțiunea acidului gastric din stomacul nostru. Deci avem nevoie de vitamina C pentru absorbție. Acum, trebuie să identificăm care sunt alimentele care sunt bogate în vitamina C. Și aici vorbim despre toate zarzavaturile, toate alimentele verzi, vorbim despre soia, vorbim despre fasole, despre linte. Sunt o multitudine de alimente care pot să substituie sau pot oferi copilului necesarul de fier. În cazul în care profilaxia este depășită, atunci este necesară suplimentarea cu fier medicamentos. Da? În prima etapă se va administra fier până când se normalizează nivelul de hemoglobină, adică peste 11 grame pe decilitru, iar după normalizare va trebui continuat acest tratament încă 2 luni. Dar, repet aceeași idee, este important să fie sub supravegherea unui medic pediatru acest tratament.
Poate că mulți copii nu beneficiază de un tratament corect al fierului, pentru că mămicile se gândesc că pentru asta trebuie să înțepe pe copil și trebuie o analiză de luat sânge. Și e prea complicat și prea dureros pentru mamă să îl supună pe copil unui asemenea tratament. Și atunci spune, ok, este o vitamină. Fierul este o vitamină. Ce rău pot să-i fac dacă îi dau o vitamină? Sigur are nevoie la cum îl văd eu. Deci, poate fi asta un motiv pentru care, nu știu, anemiile nu sunt tratate poate corespunzător în copilărie, pentru că mamele nu insistă să-și ducă copilul la o simplă analiză de sânge. De exemplu, după un astfel de tratament, așa cum ne-ai povestit, cu vitamina C, cu o perioadă bine calculată de medic, mama va trebui să revină să facă analiza, să vadă dacă s-au reglat lucrurile în organism?
Întotdeauna trebuie să gândim, cel puțin în lumea aceasta medicală, fiecare acțiune să o punem într-o anumită balanță. Cost-beneficiu. Sau dacă pot să trec peste faptul că îl va durea, știind că va avea un beneficiu mai mare, e ok să se întâmple treaba asta. O mică înțepătură nu o să-l traumatizeze niciun fel pe copil. În schimb, ne va ajuta să știm dacă nivelul de fier sau starea hemoglobinei și anemiei este rezolvată. Nu putem să ajungem la un răspuns dacă nu există un mic disconfort pentru copil. Deci sfatul este să, da, după un tratament să nu spunem, ok, s-a rezolvat, nu mai verific. Este important să verificăm, să vedem dacă a avut succes acest tratament sau dacă mai trebuie ceva rectificat. Întotdeauna trebuie să facem un rezumat, să vedem dacă am făcut bine ceea ce am făcut sau dacă trebuie să rectificăm în vreun fel.
Mai sunt câteva întrebări care țin de cumva mit sau realitate. De exemplu, e adevărat sau nu că vegetarienii au un risc mai mare de a face anemie?
Într-adevăr, în cărțile de specialitate se încurajează consumul de carne începând de la 6 luni, adică în diversificare, și se spune că fierul este mai ușor, este mai la îndemână în produsele de origine animală, dar din experiență și se poate spune că nu este neapărat nevoie de produse animale, de origine animală. Dacă vom alege cu grijă alimentele care conțin fier și vitamina C, nu vor apărea carențe. În mod normal nu vor apărea carențe. Decât dacă pe lângă alimentele bune, în primul an de viață copilul este hrănit cu lapte de vacă, dacă în primul an de viață se folosește în exces făinosul. Sunt mai mulți factori de risc care îi pot determina, nu neapărat lipsa cărnii, ținând cont că 40% dintre copii au anemie, îmi dau seama că printre acestea se numește cei care nu sunt vegetariani. Deci nu întotdeauna doar alimentația, sunt mai mulți factori implicați în anemie. Am vorbit despre aportul alimentar, dar mai există și alți factori, precum malabsorpția. Malabsorpția este iarăși un factor de risc și apare în anumite afecțiuni, cum este boala celiacă sau intoleranța la gluten. Apare malabsorpția sau polipoză sau parazitoze intestinale, care pot produce malabsorpție sau pot produce în același timp pierderi de sânge. Deci anemia poate să aibă mai multe cauze, printre care și aceste pierderi mici de sânge repetate,
o
anumite afecțiuni,
mai îndelungată.
Pur și simplu se pierde hemoglobina respectivă și aici trebuie să spunem că sunt anumite perioade în care copiii cresc mai repede, sunt puseurile acelea de creștere în care este nevoie de un aport mai mare de fier în alimentație?
Și aici ar trebui să punem o notă bene în momentul în care observă părinții acest puseu de creștere, să mergem la medic să
controlăm,
echilibrăm
să dacă este nevoie.
Fierul dacă este nevoie.
Da, da.
Că e posibil să
e posibil
avem,
să apară.
Să apară care
și la fetițele de la pubertate din datorită menstruației. La fel, sângerări repetate sunt mai predispuse la anemie.
Dacă am vorbit despre vegetarieni, să vorbim acum și despre oamenii care au anemie. Nu pot practica sportul sau pot practica sportul?
Bineînțeles, nu există restricție atâta timp cât organismul poate să tolereze. Vorbeam despre cei cu talasemie minoră, chiar dacă este un alt mecanism de producere a anemiei decât, deci nu este o anemie carențială, este o anemie genetică, dacă este bine suportat efortul, nu există restricții nici alimentare, nici de efort, el poate să ducă o viață normală, deci nu sunt restricții. Trebuie să lăsăm copiii să se joace cât mai mult și prin acest fel apetitul crește, se poate alimenta mai bine, deci nu ar trebui să aibă restricții decât dacă într-adevăr obosesc foarte mult și în momentul respectiv va trebui să consultăm un medic și să acționăm în consecință.
Dar există cumva alimente care ar trebui scoase din meniul copiilor care au carențe de fier sau au anumite anemii? Am vorbit despre introducerea alimentelor bogate în fier, zarzavaturile, toate care conțin vitamina C. Mă gândesc acum la dulciuri, dacă dăunează sau dimpotrivă nu e nicio
problemă. Bine, zahărul concentrat în principiu n-ar trebui să fie acum un aliment prea des întâlnit. Este adevărat că nu putem să excludem total, toți copiii iubesc dulcele, dar în același timp produsele de origine animală, în principal lactatele, cum am spus, pe lângă faptul că nu conțin destul fier sau că intervine în concurență cu fierul în absorpție, vorbim și despre copiii care au alergii la proteina laptelui de vacă. Și această alergie se poate manifesta prin disconfort gastric, malabsorpție, la fel nu-și poate lua fierul, prin microsângerări, deci prin pierderi de sânge. Și la fel este un aliment sensibil și trebuie discutat. Acum, alimentele făinoase care au gluten și pentru copiii care au intoleranță, poate nu au o intoleranță foarte agresivă, dar în același timp le pot produce malabsorpții, trebuie verificat și acest lucru. Dacă nu cumva și din acest motiv, nivelul de fier este scăzut în cazul lor.
Și ultima întrebare, că timpul ne zorește. Se spune, se vorbește, lumea vorbește, zvonește, că dacă nu tratăm anemiile, poate putem da în leucemie. Este o propoziție falsă sau adevărată?
Leucemia nu are ca mecanism lipsa fierului. Leucemiile sunt de cauză genetică, în principal au cauze multiple, hematologice și nu datorită anemiei prelungite nu poate să apară leucemie. Leucemia apare sub alte forme și se manifestă diferit, iar pentru aceasta trebuie apelat la un medic hematolog. Deci nu, să nu se spire părinții că datorită anemiei poate să apară leucemia.
Dar să se îngrijească, nu să se îngrijoreze, ci să se îngrijească, să aibă rezervele potrivite copiilor de fier și să fie vigilenți la semnele și simptomele care pot apărea, iar vizita la medic este una de dorit.
Comandat.
Îți mulțumesc că ne-ai făcut o vizită astăzi și că ne-ai vorbit despre această afecțiune importantă.
Cu mare drag.
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost Ciprian Lupușor, medic rezident pediatrie la Spitalul de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu. Vă mulțumesc pentru că și dumneavoastră ați fost alături de noi. Dacă aveți copii, sper să vă fie ajutat informațiile noastre. Țineți aproape și edițiile următoare, Sănătate cu Prioritate, sosesc cu subiecte care vă interesează. Tot ce trebuie să faceți este să puneți sănătatea la priorități și să nu ratați interviurile noastre cu medici și specialiști pe Speranța TV de luni până miercuri de la ora 19. Până mâine la aceeași oră când ne vom reîntâlni, continuați să faceți acest exercițiu până la urmă de a nu vă îngrijora, ci mai degrabă de a vă îngriji mai mult de sănătatea dumneavoastră. Final de emisiune, ne revedem mâine la aceeași oră. Până atunci, rămâneți cu bine!